Esule ya bimu ebiri. Bwatyo bayogera Mukama nti, serengeta eri ennyumba ya Kabaka wa Yuda, oyogereye ekigambo kino ogambe nti, wulira ekigambo kya Mukama, ayi Kabaka wa Yuda atula ku ntebe ya Dawudi, gwe n'abaddu bo n'abantu bo abayingira mu miryango gino. Bwati bwayogera Mukama nti, mutuukirizenga emisango n'ebyensonga, mujjenga omunyago mukono gw'omujoozi, so temulyazaamaanyanga, temugiriranga kyejo mugenyi newaakubadde atalina kitaawe, newaakubadde namwandu, so temuyiwanga musaayi ogutaliiko musango mu kifo kino. Kubanga bwe mulikolera ddala ekigambo ekyo, kale muliyingirirwa mu miryango egy'ennyumba eno, bassekabaka abalituula ku ntebe ya Dawudi, nga batambulira ku magaali era nga beebagala embalaasi, ye n'abaddu be n'abantu be. Naye bwe mutalikkiriza kuwulira bigambo bino, neerayira nzekka, bw'ayogera Mukama, ng'ennyumba eno erifuuka matongo. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama eby'ennyumba ya Kabaka wa Yuda nti, gwe Gireyaadi gye ndi, era mutwe gwa Lebanooni, era naye sirirema kufuula ddungu n'ebibuga omutali bantu. Era ndikutegekera abazikiriza, buli muntu ng'alina ebintu bye ebizikiriza, era balitema emivule egyo egisinga obulungi ne bagisuula mu muliro. Kale amawanga mangi galiyita awali ekibuga kino, era baligambagana buli muntu munne nti, Mukama kiki ekimukoza bw'atyo ekibuga kino ekikulu? Awo ne baddamu nti, kubanga baleka endagaano ya Mukama Katonda waabwe, ne basinza bakatonda abalala ne babaweereza. Temukaabira maziga oyo eyafa, so temumukungubagira, naye mumukaabire nnyonnyini amaziga oyo agenda, kubanga takyadda nate, so taliraba nsi yeewaabwe. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama ebya Salumu, mutabani wa Yosiya Kabaka wa Yuda, eyasikira Yosiya kitaawo okufuga, eyagenda okuva mu kifo kino nti, takyakomangawo nate, naye mu kifo gye baamutwala nga musibe, omwo mw'alifiira, so takyalaba nsi eno nate. Zimusanze oyo azimba ennyumba ye olw'obutali butuukirivu, n'ebisenge bye olw'okulya ensonga, alya emirimu gya munne awatali mpeera, so tamuwa bintu bye. Ayogera nti, neezimbira ennyumba engazi n'ebisenge ebinene, ne yeesaliramu ebituli, era ebikkibwako emivule, era esiigibwako gerenge. Olifuga kubanga oyagala okukiza banne emivule, kitaawo teyalyanga n'anywanga, n'akolanga ebyensonga n'ebyobutuukirivu, kale n'aba bulungi. Yasalanga omusango ogw'omwavu ne yeetaaga, kale n'aba bulungi. Si kwe kwali okummanya, bw'ayogera Mukama. Naye amaaso go n'omutima gwo bigoberera kwegomba kwo kwokka, n'okuyiwa omusaayi ogutaliiko musango, n'okujooga n'ekyejo okukigiranga. Mukama kyava ayogera bw'ati ebya Yekoyakimu mutabani wa Yosiya Kabaka wa Yuda nti, tebali mukungubagira nga boogera nti, woowe muganda wange, oba nti, woowe mwannyinaze. Tebali mukungubagira nga boogera nti, woowe Mukama wange, oba nti, woowe ekitiibwa kye. Aliziikibwa ng'endogoyi bw'eziikibwa, ewalulwa esuulibwa ebweru w'emiryango gya Yerusaalemi. Linnya ku Lebanooni okaabe, oyimuse eddoboozi lyo mu Basani, okaabe ng'oyima ku Abalimu, kubanga baganzi bo bonna bazikiridde. Nayogera naawe, bwali ng'olaba omukisa, naye n'oyogera nti, siiwulire. Eyo ye yabanga empisa y'okuva mu buto obwo, obutagonderanga ddoboozi lyange. Embuyaga ze ziririisa abasumba bo bonna, ne baganzi bo balitwalibwa okusibibwa. Kale tolirema kukwatibwa nsonyi n'oswala olw'obubi bwo bonna. Ayi gwe abeera ku Lebanooni, akola ekisu kyo ku mivule, ng'oliba waakusaasirwa nnyo, obulumi bwe buli kukwata, obalagaze ng'obw'omukazi alumwa okuzaala. Nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama, Koniya, mutabani wa Yekoyakimu, Kabaka wa Yuda, newaakubadde nga ye mpete y'akabonero ku mukono gwo ogwa ddyo, era nandikukwakkuddeyo, era ndikugabula mu mukono gw'abo abanoonya obulamu bwo ne mukono gw'abo bootya, mu mukono gwa Nebukadduleeza, Kabaka w'e Babulooni, ne mukono gw'Abakaludaaya. Era ndikugobera gwe ne nnyoko akuzaala mu nsi endala gye mutaazaalirwa, era mulifiira eyo. Naye mu nsi ememe yaabwe gye yeegomba okudda, eyo gye batalidda. Omusajja ono Koniya, lujjo lwatifu olunyoomebwa, ono kibi omutali kusanyusa. bagoberwa ki ye nezadde lye ne bagoberwa mu nsi gye batamanyi. Ensi, wulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, muwandiike omusajja ono obutaba na baana, omusajja atalira bamukisa mu biro bye, kubanga tewaliba muntu wa kuzadde lye aliraba omukisa ng'atudde ku ntebe ya Dawudi obanga yeeyongera nate okufuga mu Yuda.